Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
U idućih pola sata možete čuti najzanimljivije iz tema ovoga tjedna. U središtu pozornosti bila je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid u Srebrenici, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
Vijeće stoga osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina.
Svijet je ovoga tjedna potresao teroristički napad u Briselu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu, gdje je sjedište europskih institucija, zaposlenje su našli mnogi državljani iz zemalja regije. Neki su tek putovali kroz Brisel. Gordana Sandić, Hadži Hasanović i Dušan Komarčević su zabilježili pojedina svjedočanstva.
Poznata harmonikašica iz Bosne i Hercegovine Merima Ključo nalazila se u taksi automobilu pred zgradom aerodroma Zaventem na par stotina metara od mjesta prve eksplozije. Još uvek u šoku, opisala je za Radio Slobodna Evropa situaciju u kojoj se našla.
Panika je bila ogromna, da smo naravno svi izašli iz vozila, ali ne znamo sa šta se dešava, ne znamo gdje, na koju stranu da krenemo. U to su se čuli bris i počeli su ljudi da zapomažu. U jednom momentu su nam dali znak da svi uđemo što prije u vozila i da idemo, ono, da se sklonimo sa aerodroma. I u tom momentu, znači kad smo prolazili pored, već se vide ljudi ranjeni koji leže na ulazu na aerodrom, ljudi koji sami izlaze isto, ali ranjeni i krvavi.
Sat vremena kasnije u metro stanici Melbek, u čijoj neposrednoj blizini su smeštene institucije Europske unije, odjeknula je još jedna eksplozija. Aleksandar Međedović, privrednik iz Berlina, u trenutku napada upravo je ulazio u metro stanicu. Ovo je njegovo iskustvo.
U tom momentu počela su stakla da se ruše, stakla da se obaraju i da pucaju, i u tom momentu je bilo očigledno na neki veći problem. Mi smo iskočili na ulicu i u tom momentu nismo znali šta se dešava. Bilo je dosta mirno, nije bilo panike, svi su gledali da vidi šta se dešava, dok nisu prvi povređeni ljudi krenuli da izlaze iz zgrade. I onda je policija došla i rekla nam da se pomerimo. Mi smo otišli u jednu drugu ulicu i u toj ulici se nalazio prinužni izlaz iz metro stanice. I to je bilo užasno, to je bila scena kao iz horror filma, pošto su tu bukvalno izlazili najteže povređeni ljudi, ljudima koje je lice bilo izgoreno, koji su izgubili deo lice ili dela teo tela, i oni su u tom jednom momentu izlazili, to je bila evakuacija.
Zvaničnih informacija o stradalim državljanima Srbije za sada nema. Portal Radio Televizije Srbije javlja da su u eksploziji na aerodromu povređena dva srpska putnika. Oni se, saznaje ovaj portal, nalaze u briselskoj bolnici i nisu životno ugroženi. Građanima koji borave u Belgiji se savjetuje oprez, rekla je za Radio Slobodna Evropa Vesna Arsić, ambasadorka Srbije u Belgiji.
Nema još uvek zvanične potvrde da li ima ili ne kako poginulih, tako povređenih građana Srbije. Ambasada je u direktnoj komunikaciji sa kriznim centrom Belgije, koji je na bazi ocena OKAM-a, to je koordinacioni organ koji procenjuje nivo bezbednosti, podigao nivo bezbednosti na nivo 4. Izbjegavati bilo kakvo kretanje ukoliko može da se to odloži dok se cela situacija ne razjasni i ne uvede, da kažem, jedna veća sigurnost kretanja pre svega.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu Draško Aćimović potvrdio je za naš program da u napadima u belgijskoj prestonici nije bilo povređenih ili poginulih BH državljana, ali da se dve osobe nalaze na aerodromu u evakuacionom centru, te da su tri parlamentarke iz BiH na sigurnom u zgradi ambasade.
Sve je zatvoreno. Trgovački centri, škole, ulice su opustile, ljudi su se zatvorili u kućama. Trenutno, koliko smo mi dobili informaciju, jako veliki broj deminerskih ekipa je poslat, što je isto tako jedan signal da je bolje se ne krete. To smo i mi dali preporuku za naše građane da se ne kreću. Onako, prilično je teška, tako da nazovem, atmosfera gdje su ulice prazne, a samo vidite aute hitne pomoći policije i vojske i uključene sirene non stop.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo je da među poginulima i ozlijeđenima nema hrvatskih državljana. Riječanka Maja Karas zaposlena je u Evropskoj komisiji u Briselu, gdje živi već 7,5 godina. U razgovoru za RSE Maja Karas kaže da je cijela zemlja od jutros u vanrednom stanju. Građani su prikovani za TV ekrane i prate vesti koje pristižu iz minuta u minut.
sve metro stanice i metro, cijeli promet je naravno zatvoren u Briselu, čak i puno autobusnih linija, većina škola ne radi, većina fakulteta, veliki broj dućana ne radi također u Briselu. Granice su otvorene, bilo je priča o zatvaranju granica zato što postoji sumnja da se ovaj kaos želi iskoristiti za infiltriranje određenog broja ljudi u zemlju.
U glavnom gradu Evropske unije je i zastupnik Hrvatske u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić.
Situacija je izrazito napeta, izrazito dramatična. Najviši je stupanj sigurnosti proglašen za čitavu Belgiju. Međutim, evropske institucije evo, još u ovom trenutku rade svoj posao.
Kaže Jakovčić i dodaje da će dani koji nam predstoje biti veoma napeti. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović i iz Beograda, Dušan Komarčević.
Islam ne opravdava ubistva, poručuju izbjeglice s kojima su novinari radija Slobodna Evropa razgovarali u prihvatnom centru u Preševu na dan napada u Briselu 22. marta.
I heard about what happened. I think this, who doing this thing, he had thinking...
Čuo sam šta se dogodilo. Mislim da oni koji su to učinili ne misle na ljude. Ubica je ubica odakle god dolazio, iz Iraka, iz Sirije ili Afganistana. U našoj religiji i našem društvu ja ne bih mogao da ubijem nikoga, bilo da je musliman ili hrišćanin. Nije u tome problem, nije to stvar religije. Terorizam je svuda. Ko to čini, ko ubija ljude, taj ne veruje niti u Boga, niti u ljudskost. Taj ne želi ni da ovi ljudi odu u Evropu. Ne znam zašto. Možda je neko to i učinio jer ne želi da izbjeglice odu u Evropu. Ljudi ovdje sada o tome govore.
I think not believing in the God, not believing in the humanity.
To je nečovečno delo, terorizam. To je samo terorizam.
Only terorizam.
I don't know.
Ne znam zašto je ta osoba učinila tako nešto.
Something else like that.
Oko 600 izbjeglica uglavnom iz Iraka, Sirije i Afganistana zaglavljeno je u Preševu nakon zatvaranja balkanske rute. Neki od njih su tu vraćeni iz Hrvatske, neki tokom tranzita nisu uspjeli da odmaknu dalje od juga Srbije. Sa njima su razgovarali Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Sirijac Izar Husan stigao je do Srbije pre 20 dana. Od tada u prihvatnom centru čeka na rešenje kao i svi ostali zaglavljeni na balkanskoj ruti.
Ljudi nisu ovdje došli da bi sedeli u kampu. Svi su planirali da samo sačekaju tranzit iz Srbije, jedan možda dva dana, ali ja sam ovdje već 20 dana. To je više nego dovoljno. Ljudi sada čekaju na bilo kakvo rešenje ovog problema. Čekamo, slušamo vesti, ali više i ne pričaju o nama, pričaju o ljudima koji su u Grčkoj, o ljudima koji su u Turskoj, ali ne i o ljudima koji su na Balkanu, to je problem.
Ovaj filmski TV reditelj želi da ode u Austriju. Većina drugih smeštenih u Preševu kaže žele u Nemačku.
Dakle, mi čekamo, ali koliko još možemo čekati? Mnogi sad razmišljaju da pobegnu i da krenu ilegalnim putevima. To je loše. Svakoga jutra ljudi dolaze sa istim pitanjem. Imali vesti? Mislim da će biti teško kontrolisati ljude i sprečiti ih da krenu nelegalnim putem, preko Mađarske, na primjer, ili nekim drugim putem. Ne radi se ovdje o tome da mi čekamo dan ili dva. Ja čekam već 20 dana i niko ne zna da mi kaže koliko još, možda mjesec, možda dva mjeseca. Mora se naći neko rješenje za ove ljude.
Kaže nam Husan dok sa njim šetamo kroz kamp sastavljen od niza kontejnera za prinudni smještaj. Upoznaje nas sa svojim zemljakom Muhamedom, mladićem koji je na izbjegličkom putu već godinu dana.
U Preševu sam mjesec dana. Moja supruga, ja i beba stara dva mjeseca došli smo u Srbiju. Rođena je u Turskoj, iz okoline sam Damaska, iz Madaje. Tamo vlada glad, ljudi su gladni, loše je. Išao bih u bilo koju zemlju, Nemačku, u severne zemlje, Island, Švedsku, bilo gdje. Moja ćerka je bolesna, prehlađena je, potrebna nam je kuća.
Grupu mladića zatim pratićemo dok igraju odbojku. Prilazi nam Afganistanac Naziv.
Pre nego što su zatvorene granice, hteo sam da idem u Francusku. Sada su granice zatvorene i više nemam plan.
Među brojnom decom u prihvatnom centru je već mjesec dana i osmogodišnji Muhabulah iz Afganistana. Obraća nam se na odličnom engleskom i kaže da može i onda nam da izjavu.
Pomažem ljudima, prevodim ponekad, a ponekad i igram fudbal.
Do skoro su granice na putu ka zemljama Evrope bile otvorene za Sirijce, Iračane i Afganistance. Sada, onima koje su nove odluke zatekle na balkanskoj ruti, sve što preostaje jeste čekanje i nada.
Ja se nadam i to je to. Dakle, živimo u nadi. Tako je već 5 godina tokom kojih čekamo da vidimo da li će biti rešenje za Siriju, ali rešenja nema.
Kaže nam sagovornik sa početka priče Izar Husan. Afganistanac Muhammad Sali poručuje da su na put krenuli da bi preživeli.
Naša odluka bila je da preživimo. Želeo bih da Ujedinjene nacije, Evropska unija i humanitarci stave fokus na nas. Prešli smo opasan put kroz Pakistan, Tursku, Grčku i Makedoniju. Previše bi bilo teško da se sada vratimo nazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U omogućim implikacijama i terorističkih napada u Briselu na integracione procese u zemljama Balkana, aktuelnu migrantsku krizu i buduće NATO članstvo Crne Gore, sa naš program govori britanski stručnjak za Balkan, Tim Juda. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Juda, da li vidite moguće implikacije i koje briselskih terorističkih napada na zemlje Balkana?
No, not really, because this is not the first attacks. We've had the Paris attacks last year, for example, and we've had other attacks in Europe.
Zapravo, ne vidim bilo kakve implikacije na Balkan, jer smo i prošle godine imali nekoliko terorističkih napada u Europi. I u tom smislu ne vidim da će ovi u Briselu donijeti neku naročitu razliku kada je uticaj na Balkan u pitanju. Kada govorimo o migrantima koji koriste balkansku rutu koja je u međuvremenu zatvorena, mislim da će sada ljudima koji dolaze iz Sirije, Iraka i drugih zemalja biti zapravo još teže da uđu na teritoriju Evropske unije. Generalno gledano, zaista ne mislim da će sve ovo imati nekih implikacija na zemlje Balkana.
Da li Evropa sada mora brže da uveže cijeli Balkan u taj svoj sistem bezbjednosti, da integriše sve zemlje što je prije moguće?
Naravno da treba, ali ja ne mislim da to treba da bude zbog ovih napada, već da generalno to treba učiniti, da cijeli Balkan treba da na neki način bude integrisan u zapadni sistem bezbjednosti, odnosno u NATO, nevezano za ove napade. Po meni, to je inače već trebalo da se dogodi.
Da li se plašite da bi sada Evropska unija mogla biti manje otvorena za prijem novih članica, odnosno da bi mogao da poraste skepticizam u vezi sa pitanjem prijema novih članica?
Pa sigurno je da ovakve stvari ne pomažu. Kada god se dogode ovakve stvari u Evropi, jačaju antievropske snage, jačaju euroskeptici. Naprimjer, ovdje oni to koriste kao argument zašto bi Britanija trebalo da izađe iz Evropske unije, zašto Evropska unija ne bi trebalo da se širi. Dakle, istina je, ovakve stvari ne pomažu.
Crna Gora je gotovo članica NATO-a. Šta Podgorica sada može da očekuje nakon ovih napada? Ubrzavanje učlanjenja ili usporavanje tog procesa?
Niti jedno, niti drugo. Postoje cijele procedure, vremenski raspored i sastanci na nivou alijanse i ja mislim da će sve to ići po njihovom utvrđenom vremenskom rasporedu. Tako da ne mislim da će ovi napadi donijeti bilo kakvu razliku, niti će ubrzati taj proces, jer je to nemoguće. Sve to mora da prođe kroz utvrđenu proceduru, kanale i sastanke, i to je sve što će se dogoditi.
Za naš program govorio britanski stručnjak za Balkan, Tim Juda, a kako se u Crnoj Gori, koja je najdalje odmakla među zemljama Balkana u procesu evropskih i NATO integracija, procjenjuje uticaj koji će na politiku Evropske unije imati teroristički napadi u Briselu. Hoće li trend narastajućeg terorizma s jedne strane ubrzati proces NATO integracija, a sa druge strane činiti manje izvjesnim njeno priključenje Evropskoj uniji u dogledno vrijeme? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Da terorizam kao sve veća prijetnja po Europu može da ima direktne ili indirektne implikacije i po Crnu Goru, saglasni su sagovornici Radija Slobodna Evropa. To objašnjavaju prostom činjenicom da je Crna Gora u regionu, nakon prijema Hrvatske u Evropsku uniju, najuvezanija u proces njenih integracija, koje na prvo mjesto stavljaju mir i stabilnost, onda ekonomski prosperitet i evropske vrijednosti, i tek na kraju prioriteta je širenje same unije, odnosno prijem novih članica. Eskalacija terorističkih napada na tlu Europe stoga najprije može da utiče na proces NATO integracija Crne Gore, iako se ona našla u samom predvorju alijanse i jasna je procedura koja prestoji do njenog punopravnog članstva u tom vojno-političkom savezu. Savo Kentara iz Atlantskog vijeća Crne Gore konstatuje.
Teško da možemo govoriti o nekom ubrzanju jer se radi o tehničkim stvarima, ali ono što možemo sigurno reći to je da će ovo definitivno podstaknuti na razmišljanje mnoge evropske zemlje, odnosno i članice NATO-a, da definitivno možda ubrzaju, ajde da kažemo, te svoje mehanizme donošenja odluka upravo sa ciljem da još jedna zemlja koja je u Europi postane dio kolektivnog sistema bezbjednosti i na taj način, na neki način doprinese još boljoj i kvalitetnijoj bezbjednosti u čitavoj Europi.
To znači da vi mislite nakon potpisivanja pristupnog protokola da će proces ratifikacije u nacionalnim parlamentima zemalja članica NATO-a biti negdje ubrzan?
Ajde da kažemo da se nadamo da bi moglo doći do toga, znači ne nužno.
Politikolog Dritan Abasović iz građanskog pokreta URA smatra da nakon posljednjih tragičnih događaja u evropskoj prijestolnici postaje još jasnija potreba Crne Gore da se uveže u kolektivni sistem bezbjednosti.
To ne znači da će puko učlanjenje Crne Gore u NATO zaista i efektivno djelovati u povećanju naše bezbjednosne komponente na terenu, odnosno da će eliminisati takve vrste prijetnji, ali definitivno ukoliko zaista želimo da budemo u klubu demokratskih država, to znači da moramo podijeliti i izazove i ono što su eventualni benefiti. Tako da sva ona priča da bi zemlja mogla da se organizuje kao neutralna ili kao van nekog sistema kolektivne bezbjednosti, još jednom se potvrđuje da nisu u potpunosti opravdane.
Kada je riječ o drugom aspektu mogućih uticaja terorističkih napada pred samim vratima najvažnijih institucija Evropske unije, a to je njeno dalje širenje, bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović ocjenjuje kako borba protiv terorizma i proširenje unije nisu ciljevi koji se isključuju i Crna Gora u međuvremenu ne bi trebalo da zanemari svoje zadatke iz evropske agende.
Sasvim je logično i zaočekivati da Evropska unija, kako njeni slanični prvi danas opštavaju da je u vanrednom stanju, da je u stanju rata, da mora da bude jedinstveno bori protiv terorizma, sigurno da će to, da kažem, prosto nametnuti prioritete na prioritetima. Ali to nisu ciljevi koji se isključuju, borba protiv terorizma i dalje širenje Evropske unije. Samo što su prosto različiti stepeni prioriteta u ovom momentu i različiti oblici aktivnosti. To što mi našu evropsku agendu radimo dalje, ali ono što se dešava u Evropi opomena i za nas. A to je da svi moramo paziti mnogo više na bezbjednost, što su dio Evrope, dio evropskog sistema vrijednosti, dio pozicije evropske spoljne politike.
I Dritan Abazović je saglasan da bezbjednosni i ekonomsko-socijalni problemi u Evropskoj uniji neće uticati na dinamiku evropskih integracija Crne Gore.
Zato što mi nijesmo baš pred vratima Evropske unije i u nekim optimističkim scenarijama vjerojatno će nam trebati najmanje još 6 godina, možda i više, tako da do tada zaista će se mnogo toga promijeniti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Tokom sukoba na Kosovu smatra se da je oko 20.000 ljudi preživelo seksualno nasilje. Skupština Kosova je 2004. posle 15 godina odlučila da kategoriju silovanih osoba tokom rata na Kosovu uvrsti u zakon o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika OVK i civilnih žrtava rata i njihovih porodica. Time se reguliše status i prava silovanih osoba i penzija u iznosu od 300 evra. Trenutno je na Kosovu u toku prijava za priznavanje statusa žrtava. Za Radio Slobodna Evropa prethodno su govorile neke od žena koje su bile žrtve, a danas po prvi put govori jedan muškarac albanske nacionalnosti koji je bio seksualno zlostavljen u Prištini tokom rata 1999. Ovo su njegove sećanja koje je zabeležio Artun Konuševci, a priredila Amra Zeneli.
Za vreme rata srpske snage su nas isterale iz sela gde smo živeli. Došli smo u Prištinu. Tog dana kod nas su došle srpske snage i rekli su mi da moram da odem do jedne škole da uzmem nekakve identifikacione kartone. U centru sam naišao na četvoricu srpskih policajaca. Zaustavili su me i legitimisali. Potom su me udarali i rekli, našli smo jednu žrtvu. Ubacili su me u jednu zgradu, skinuli i jedan od njih me je silovao. Zvali su ga Ante, imao je nešto na čelu visok 2 metra, a pravo prezime mu je bilo Antić. Maltretirali su me na najgori mogući način. Srećom, tokom maltretiranja naišao je jedan oficir i viknuo im na srpskom, Bog vas ubio, šta to radite? Oni su pobegli, obukao sam se i onda izašao. Nisam znao nikuda hodam. Završio sam kod gradske bolnice.
Gde se tačno dogodio ovaj slučaj? Da li mislite da je bilo još takvih slučajeva?
Meni se ovo dogodilo u restoranu Beograd koji se nalazio u prizemlju jedne zgrade, sada preko puta bioskopa ABC. Tu su bile još 2 devojke, ali o njima ništa ne znam. Prisutan je bio jedan Albanac koji je sarađivao sa srpskom policijom u to vreme, ali izgleda da nije dobro obavljao svoj posao i tu su ga također prebili. Toliko mogu da kažem o tom mestu.
Onda ste se vratili svojoj porodici?
Da, otišao sam kući kod svoje porodice, ništa nisam govorio, loše sam se osjećao. Ukućani su me pitali šta mi je, govorio sam da se ništa nije desilo, ali sam kasnije sve ispričao supruzi. Nakon nekog vremena saznao sam da jedna osoba prikuplja podatke o silovanim osobama.
Da li ste aplicirali za priznavanje statusa preživelog od seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu?
Čekam da se preko jedne kancelarije na Kosovu, gde sam prijavio slučaj, ovo sredi. Slučaj sam prijavio još pre 17 godina.
Šta imate da poručite drugima koji su možda prošli kroz ovo iskustvo?
Ukoliko su bili poniženi tokom rata od strane srpskih snaga, oni to moraju da prijave, a ne da čekaju poslednji trenutak.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice od 12. do 18. marta za Radio Slobodna Evropa je pisala Žaneta Trajkovska, direktorica Visoke škole novinarstva i odnosa sa javnošću u Skoplju.
Subota 12. mart. Nisam pisala dnevnik još iz osnovne škole i bit će ovo jedno interesantno iskustvo. Ok, ni tad nisam pisala o političkoj situaciji u mojoj zemlji, već za neke malo lepše stvari ne toliko sumorne. Makedonija je već godinama stakli na moment, ali posljednju godinu kao da smo svi zamrznuti u jednom grču, šta će se desiti sljedeća i koliko dole može da ide država. Šta ćemo još čuti u takozvanim bombama opozicije, da li ćemo imati izbore, kako i kada će ovo ludilo da prestane. Da li Makedonija može da ima odgovor na političare i ljude koji imaju lični integritete? Mislim da znam i odgovor. Čekat ćemo još dugo. Nedelja 13. marta. Borba oko slobode medija je never ending story, ali ono što se dešava u Makedoniji je valjda spremno da se naučno istražuje i da se pišu udžbenici za to kako su političke partije kupili, kidnapirali i korumpirali najveći dio medijskog prostora. Oni su postali redakcije koje rade 24/7 i koje produciraju vesti više nego pravi mediji. Ljudi žive u medijskoj realnosti gdje im se kaže i sugerira da žive super, da imaju posao i pare, gdje da se zadužuju i da ne misle oko toga, a nemaju pare da sastave 2 mjeseca. Možemo da dokažemo u case study Makedonija da propaganda itekako funkcionira i da iako su internet i socijalne mreže moćni, ipak televizija je ta koja formira javno mnenje. Zato je interesantno da se analizira kako najveće TV stanice imaju iste vesti, isti redosled, isti citati, isti cilj, iste glorifikacije svojih političkih lidera. Tužno, ali i strašno istovremeno. Ponedeljak 14. marta. Dan je obeležio March of Hope. izbjeglici i ekonomski migranti, nešto više od 1000 ljudi, prešli su ilegalno granicu između Grčke i Makedonije, napustili domeni u nadi da će se zaotvore granice Europe. Troje ljudi je izgubilo život, vidjeli smo ga u Gotu na granici, ali i moć Twittera i načina na koji su se širili informacije. Kasnije te večeri smo saznali da je deo njih imalo i precizne upute gdje i kako da pređu granicu, uredno fotokopirani dokumente. Nažalost, makedonska policija ih je već sljedećeg dana vratila nazad u Grčku, zato što nisu imali šanse otići za Srbiju. Utorak, 15. marta. Danas je D-dan. Specijalno javno tužilaštvo daje izveštaj o svom radu u proteklih 6 mjeseci. To je tračak nada za mnoge građane ove zemlje, da se otkrije, sudi i presudi za kriminal koji se desio prošle godine, a za koji svi mi smo čuli iz opozicijskih bombi. Izveštaj je predat i sad čekamo sljedeći korak. Ipak, ovaj dan je obeležio protest građanske platforme AIDE protiv Ustavnog suda, koji treba već sutra da odluči da li predsjednik države može da pomiluje izborne kriminalce i pedofile. Predstavka Ustavnog suda je data prije nekoliko mjeseci od nekog nepoznatog i mladog advokata, ali javno zna da je to u dogovoru sa vladajućom koalicijom, čiji ministri su u centru interesa specijalnog javnog tužilaštva i specijalne tužiteljice Katice Janar. I dok je skup građanske platforme AIDE bio organiziran ranije i bio uredno prijavljen u policiji, koji dosta puta prije odjednom se javljaju zabrinuti građani, koji bi da brane Ustavni sud, pa preko noći stotine i stotine ljudi se organiziraju u kontraprotest, te okupiraju mjesto gdje je već bio zakazan građanski protest. Nije bilo lepo vidjeti ljude koji su bili naterani da se popnu u autobuse pod pritiskom da dođu u Skopje iz malih gradova da brane Ustavni sud. Većina njih nije ni znala zašto su ispred platoa Ustavnog suda, ali su došli da ne izgube posao, da zaposle svoje dete u javnu administraciju. Došli su zato što su bili prisiljeni i uplašeni. Sa druge strane, bili su one poznate face iz skopskih ulica iz posljednjih 2-3 godina. To je ta sila koja je građanska, koja se zalaže za slobodno novinarstvo, za medije, za čist vazduh, protiv političke brutalnosti, za studente, a protiv loših reforma obrazovanja. Ti ljudi vrede i daju nadu da se ipak ništa može desiti od ove Makedonije. Sreda, 16. mart. Ustavni sud nas nije iznenadio. Poništio je zakon koji je zabranjivao da se pomiluju pedofili i izborni kriminalci. Bitka još nije završena, ali svi znamo kako će da se završi. Kao što svi znamo da niko neće da pomiluje pedofile, ali da može da stavi potpis na pomilovanje političkih funkcionera ako budu osuđeni za izborni falsifikat. One ustavne sudije koji su glasali za ovakav ishod imaju mjesto u makedonskoj istoriji, ali u onom tamnom delu. Četvrtak, 17. marta. Procurila je informacija da je fiktivno više od 190.000 glasača na izbornim spiskovima. Kasnije, taj dan, smo pročitali dokument koji je ekskluzivno prenat od nekih medija kako službeni dokument Državne izborne komisije, da je više od 495.258 imena glasača su sporna i da trebaju dopunske provere. Ovo je dio izveštaja usporednih provera iz 11 baza podataka iz Ministarstva unutrašnjih poslova i 10 raznih institucija u zemlji. Ovo izveštaj kaže da ovih 190.000 imena koji se pojavljaju u spisku MUP-a nema u drugim bazama podataka. To je današnja zabava nacije, da broji i kalkulira kako su dobijeni izbori prije nekoliko godina, lokalni, parlamentarni, predsjednički. Sad je već odluka Ustavnog suda tako normalna. Iako se neko pitao zašto su tako glasali, imaju 495.258 odgovora. Petak, 18. mart. A šta posle ovakve burne nedelje može da donese petak? Stvarno mi je dosta ove nedelje.
Slušali ste dnevnik Žanete Trajkovske, direktorice Visoke škole novinarstva i odnosa sa javnošću u Skoplju. Od 19. do 25. marta dnevnik vodi Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Hvala na pažnji i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.